Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere. Bueltan arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Iruñerrian gaur edo Nafarroan gaur albiste dena Pirineo aldera. Joko baitugu bertako hautetxiek eskutitza igorri baitiote Nafarroako gobernuari. Kexu dira, hain zuzen, exekutiboaren aldetik pairatzen duten utzikeria dela eta Pirineoaren mailan hartutako konpromezuak betetzen ari ez direla. Esaten dute, mendi aldeko hautetxiek eta datozen astetarako Maria Txibiteren gobernuarekin bilerak eskatu dituzte. Jarraian joaren gara, hain zuzen Pirineo aldera, zer gertatzen ari den ezagutzera. Hemen gertuago, Iruñean, gaur berreskuratuko da, gaur arratsaldetik aurrera berreskuratuko da, bizikleta gaineko udaltzain zerbitzua. Enrique Maiak bertan bera utzi zuen, lendabiziko saiakera, bizikleta gaineko polizien saiakera hori, baina gaur arratsaldetik aurrera itzuliko dira Iruñeko auzoetara, parkeetara eta bidegorrietara bizikleta gaineko udaltzainak. Gaur aurkeztu ditu Iruñeko udalgobernu talde berriak, zagutuko dugu zerbitzua nondik noraino den. Eta gutxinaka Sanferminetara gerturatzen ari gara. Asteburu honetan ospatuko da peinen eguna, igandean ospatuko da Lajaranaren entzierroaren lasterketa eta lasterketa horren baitan ere Lajarana peinak zapi urdindu peina on horrek bere urteko saria urrezko bomboa emanen du aurten Sanferminetan urtetan lan egin duten argazkilari kazetariei, fotokazetariei sari eman nahi diete. Jose Lakalle argazkilaria sarituz, bera, hautatu dute guztien adibide edo guztien ordezkari moduan gaur, arekin solasteko aukera izan dugu, prentxaurrekoan izan baita Jose Lakalle handia. Bada, hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, berehala guztiak banan-banan jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berriere emanen dizuegu. Gaur bai, gaur beroa somatzen dugu, kalean bazabiltzate seguruenik itzalbilea arituko zineten gaur eguerditik aurrera, goizean goizetik eguzkia nagusi delako gure zeruan eta horrek temperaturen igoera ekarri digulako. Gaur 32 graduetara joanen dira temperatura maksimoak, bihar 34ra ere iritsiko dira eta esan bezala gaur eta bihar. Bada igerileku, laku, ibai eta itzaletan freskotasun bila aritzeko arratsaldeak izanen dira. Kasuz, eta ostegunetik aurrera, eguraldi aldaketa dator, berriz ere temperatura jeitsiera, zeru odeituak eta prezipitazioak heldu dira gure gana asteburura gerturatzen garilarik. Beraz, probez dezagun gaurko arratsaldea, biharkoa ere. Esan bezala, euria heldu bitartean, une honetan, 27 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, zerua urdin ikus dezakegu hemendik Irrintzi Dorreko gure terrazatik, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero eta hemendik teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Imozko senden eguna latasan, igande honetan ekainaren 30ean egitarau zabala imotzen 9etatik ordu biterdietara. Inguruaz eta naturaz gozatzeko aukera bikaina 9etan mapen banaketa eta ondoren ibilbide libreak edo gidatuak. Horretaz gain kiroletan mugarik ez itzaldia. Eta 11etatik ordu biterdietara bertako elikagai eta artisautza postuak ikusgai mendialdeko azoka ibiltarian eskaintza zabala dugu. Zatoz Imozko senden egunaz gozatzera. Plaza Ola partzuergo turistikoak eta Imozko udalak antolatzen du. Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du. Udarako eguzkilente graduatuak optika Joaquin Alforjan. Hemendik eta abuztuaren 31 arte eraman itzazu eguzkilenteak 45 euroren truke gehienez 4 dioptria arte badituzu. Gehiago izan ez gero, ez kezkatu, graduazioaren arabera denontzako eskaintzak baitaude, zatoz zure zalantzekin lagundu eta aholkatuko zaitugu. Zaindu eta babestu zure begiak optika Joaquin Alforja.
udan ere beste hizkuntzak. Abuztuaren batetik amalaura edo emeretzitik hogeita marrera ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita iru minutu, besterik ez arratsaldeko ordubiak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Hogeita zazpi gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiaren termometroak, beraz, freskotasun bila agian Pirineotara jo beharko dugu. Naiz eta bertan, Pirineotan giroa bero dagoen. Bertako hautetxiek eskutitza sinatu baitute, Nafarroko gobernuak haiekiko duen utzikeria salatzeko. Pirineoaren mailan adostutako prozesuak, adostutako konpromezuak betetzen ari ez direla salatzen dute, eta azken hilabeteotan atzera pausoak ematen ari direla salatu nahi dute horrela. Informazio gehiago nahi dugu, gertatzen ari dena zuzen-zuzenean ezagutu nahi dugu, eta horrexegatik irratiko berri emaile eta irrati honetako lagunden Eneko Villegasen gana joko dugu. Eneko Villegas, eguerdi hon.
Eguerdi hon, Aritz eta Euskal Herria irratiko entzule eta kide maiteak, zemuz.
Ongi, ongi, eta zuek. Aizu bada, esaten ari ginen, haserrea piztu dela, edo behintzat, azken txinparta batek piztu duela sua, bada, ikusi delako, antxe, Pirineo alde horretatik, bada, hemendikan, Iruñetik, Nafarroko gobernuak, gauza gutxi egiten dituela Pirineoaren alde, edo behintzat, Pirineoaren mailaren zenbait konpromezutan, aurrera urratsik egiten ari ez dela ikusita.
Hori da, ez, pixka bat ala azaleratu egin zuen Pirineoko mailak, hemengo hautetxiek sortzen duten edo eratzen duten mailako batzorde iraunkorrak egia esatearen, kaleratuako prentsa horren bidez. Eta, bueno, hori zegoen, ez, pixka bat susmoa zen, behintzat hemen ingurutan, hemen Pirineotan, ba, ez dakit Pirineoko, ozan, Nafarroko gobernuak ez zuela ere, egiten ari, behar bezain beste, gogoratu dezagun, despopulazio egoera lasgarrian gaudela, hainbat zerbitzuetan sekulako arazoa ditugula, eta horren karietara sortu zela, Pirineoko plana deritzona, zeina, bueno, ba, adostu egin zuten parlamentuko alderri guztiek. Hala, hau batez gainera, oso ezoikoa izan zen kontua, hau abiarazi egin zen hemendikan, eta, bueno, gobernantza edo kogobernantza delako sistema eratu egin zen bertatik. Ba bueno, hori aurreko legegintzaldian legegintzalitan aurrera eman zen, bueno, nahikoa ekarpen egin ziren, nahikoa aurrerapen, eta justo legegintzaldi aldaketa honetan hortxe hasi ziren bisak gauzak okertzen, ez hala adierazten dute kaleratuako prentsa oharrean. Bertan hasiera batean ibili zen ezekietela zein kontseilaritzan edo zein Nafar gobernuko zein tokitan geratuko zen Pirineoko plana, eta horrek ze suposatu zuen, ba, sekulako atzerapena, denbora partetikan bada ere, ba, zenbait kontu atzera egin zirela edo atzera bota ziela, eta bueno, horrek suposatzen duen guztiarekin, zer ez populazioa pogoratu dezagun, ez duela legegintzaldi eta ezer jakin nahi, eta aurrera darrai, ez? Eta bueno, horrek ere sortara zituen urriaren amazazpian bilkura bat egin zela, jaurrietan, zeinetan, bueno, azte arte batez, 150 lagun batu ginen, Pirineo osoko 150 lagun batu ginen, eta bertan, bueno, eskatu zitzaion behingoagatik, Nafar gobernuari jartzitzala pilak, eta aurrera egin zetala, ez, Pirineoko planekin. Horrekia, emozion bide, bueno, ba, azkenean despopulazio eta toki administrazioko kontseilaritzan ezarriko zela esan zigutela, jarraituko zutela berdin, baina azkenengo gertakariek adierazi dutena kontrakoa da. Uh-huh. Ez dela berdin jarraitzen, baizik eta, ba bueno, beste modu batez kudeatuko dela, eta gainera oso modu kaskarrean esan genezake ere egin dituztela gauzak.
Bai, ez da, lantaldean behintzat edo Pirineotako eskariak eta politika kudeatzeko lantalde tekniko horretan, geroz eta langile gutxiago dagoelako.
Hala da, bai, hasiera batean, bueno, aldaketarekin, bai, egin zela berregituratze bat, ez? Bere garaian okerez banago laulea egon ziren hor Iruñean gure, bueno, eskarietara, bueno, pixkat erne zebiltan lagunak, hoi eta epik pik jarraitu izan dute justo horrein honetan, eta bi horiek izan dira azken aldianetan, aurreko astelenean, jakin izan genuen kargu gabetu egin zituztela. Honek ze suposatzen du, ba, beren gain edo bintzat gurekin lanean egon diren lau pertsonaia ez daudela, eta orain berri bat jartzekotan, ba, bueno, zerotik hasi beharko litzatekeela, horretakarren atzera pausu ikaragarriarekin, eta baita ere, bueno, ematen du aditzera, ez, pixkat, bueno, baita ere, nola enteratu ginen, ez, langileak berak batzuei komentatu baitziguten, zer gertatu zen, kargu gabetze horren inguruan komentatu zizkiguten haiek berak, eta, bueno, ez pixkat kontutan hartu gabe Pirinioko mailak monozio zer esan zezakeen edo ez. Hori da ere pixkat azerretu egin duena, eta gainera esan barra da, ezagutzen ditugunok langile horiek, ba, sekulako langileak ziela, hemen oso ezagunak ziela, hemen lan izugarria egin dutela, eta hori zela, ez pixkat beren, bueno, akzioa, ez, akzioa zuten nagusi, eta gira da, ba, horrek, ba, hautsak arrotu dituela, eta bueno, esaten duena, ba, zenolako norantza hartu nahi den Pirinioko planarena, bueno, pixkat desegiturak eta bidea hartu dela, ez pixkat hori da ikusten zena, eta horren karietara dator Pirinioko mailaren erantzuna.
San genezakeeneko duela pare bat legegintzaldi abian jarritako Pirinioen mailau nahiko modu ambiziosoan esan genezake, eta asmo haundiekin hiltzen uzten ari direla?
Ba, esan genezak, eh? Edo behintzat, azkenengo gertakariek ala adierazten dutela, ez? Ze, bueno, ikusi genuen sekulako lana egin zela garai haietan, sekulako lana egiten da, atalka, esan barra da, ba, bueno, talantale pilo bat daudela Pirinioko mailaren bueltan, eta lanketa Pirinioko plana aurrera eramaten eskaerak edo ideiak ematen, eta baita gainera, ez hori bakarrek, azkenengo Pirinioka asanbladan, Nafarro gobernuarekin, parlamentariekin, eta Pirinioko maiaken arteko elkarlan hori sustatzen zena asanbladan, aldarrik hartu egin zenez, Pirinioko planaren, sekulako lan egiten zela, eta bueno, gobernantza sistema hori purituak ematen zituela, eta aliz, ba, bueno, bueltan etorri dena kargu gabetze horiek, oztopoak, bizkat aurrera, proiektuak aurrera eraman ez izatea, eta, bueno, ba, bizkat, bizkat estegiturak zen dabiltzela, edo bintzat ez dutela, olako plan batean, plan bat ulertzen, edo sinisten esan genezake, eta horrek, bueno, arduratu baitu, eta ala adieraz dute, esan bezala, ohar honen bidez ikusiko da.
Hori, esan barizun, ze bide izanen du ohar honek etorkizunean, ze pauso emanen dira Pirinioetatik?
Jakin bakigu, ostegun honetan, Pirinioko mailak jada itzordua duela, kontseilariarekin, Eusko Artxibiterekin, eta okerrezpanago zuzendariarekin, atzo hemen iratirratian ala adierazi baitzuen Leire Ramirok, Maria Txibite lehendakariarekin ere itzordua eskatua dute, baina momentuz gu dakigula ez dute erantzunik jaso, eta urrengo itzordua, ba, guretzat Pemengo biztanentzat uztailaren 3an berriz ere Jaurrietan topatuko dugu elkar, eta bertan bertakok, ez, bertan bizi eta lan, eta bueno, Pirinioa maite dugunok, ba, hoize hor bertan erabakiko dugu zein izanen diren urrengo pausuak, ikusiko da aber zenolako erantzuna izaten den aste hauetan uztailaren 3a bitarte gobernuaren partetik, eta hala eskaini edo erakutsiko digute Pirinioko maikoek biztanleria osoari, eta hortetatik ba aterako da hemendikan aurrera zer eginen dugun, ezer baztertu gabe noski.
Bada, ikusiko da, eta hemen Euskal Herri Irratian, eta Irati Irratian ere noski, kontatuko dizuegu, eneko bilegaz, mi esker honitz, Euskal Herri Irratiaren deia, beste egun batez hartzeagatik.
Ba, mila esker zuei eta gure ahotsa ematearren, eta hoize, ba, jarraituko dugu kontaktua, bezarka bat. Aio.
Eta Pirinioetatik Iruñera etorriko gara. Gaur arratsaldetik aurrera, gaurko arratsaldetik aurrera, gure karriketan ikusiko ditugulako udaltzainen, bada, unitate berriak edo zerbitzu berria ikusiko dugulako, bizikleta gaineko zerbitzua berreskuratu duelako udal gobernu talde berriak. 2015ko legegintzaldian martxan jarri zen, Itziar Gomez hirisegurtasunareko zinegotzia zelarik, Enrique Maia poterera itzulita bertan bera geratu zen zerbitzu, baina orain esan bezala aldaketa gauzatuta berreskuratu eginda bizikleta gaineko zerbitzua. Gertutasun zerbitzua, gertutasun poliziak udaltzainak izatea helburu du udalgobernu taldeak, eta batez ere ordenantzaren inguruan dauden tirabirak bada konpontzeko polizia aproposa izan daitekela uste du Endik Alonsok, hiri segurtasunerako zinegotziak.
Uste dugu baela oso tresna erabilgarria, batez ere ordenantzak betetze aldera. Badakizu hasieratik esan dugula, udaltzainak oinez eta bestelako zera baliabideekin ibili behar direla, eta horretan bizikletan ibiltzea guri ematen digu aukera asko, horrek ematen digu aukera asko, ba normalean kotxetan ibilgailuetan heltzen ez den tokietara heltzeko, eta batez ere hori formakuntza bat ere emate aldera, badakigu kexa eta salta horazo asko egoten direla askotan zoru publiko erabiltzaileen artean, bai txirrindulariak, bai oinezkoak, eta bai azken mula honetan patineten erabiltzaileen artean, orduan hor daukate, bueno, pues lan oso polita eta oso importantea.
Bizikleta gaineko udaltzain talde berriak gaur abiatuko ditu bere zerbitzuak, esan bezala Donibane, Iturrama, Mendebaldea Ermitagaina, Etxabakoitz, Sanduzelai, Buztintxuri, Arrotxapea eta Txantrean. Uztailaren 6 eta 7 kenduta, udaltzain talde osoa Sanferminetako zerbitzuetara bideratuta izanen delako, Sanfermineten beste egunetan ere mantenduko da zerbitzua, horixe esan du gaur bada Endika Alonsok. Duela urte zenbait, aurreko saiakeran erabilitako polizia hauek bizikleta berberak erabiliko dituzte, 9 polizia izanen dira oroar, eta bizikleta hauek berriz ere prest martxan jartzeko, bada gizarte gaietarako arloarekin elkarlanean aritu dira.
Martxan jarri da duela gutxi Reciclo izeneko programa bat, eta bueno, hori zabalik dago edo norrentzat, eta guk erabili genuen zera zerbitzu hori, ba bueno, bizikleta hauek 4 urte luze hor zintzilik zeudenak, ba errepaso bat egiteko, martxan jartzeko, eta dagoeneko ba prest daude berriz ere, bueno, kaleak zeharkatzeko.
Bada horixe, bizipoliak berriz ere gure kaletan, oraingo honetan irauteko asmoarekin behintzat, urte osoan arituko dira bizikleta gainean Iruñean barnan, batez ere Bidegorri eta parkeetan, eta esan bezala euskalherri.eusen ikus dezakezu bizipoli hauen itxura argazkiren batean. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen bada elkartasuna praktikan jartzeko proposamen bat ezagutzera. Horixe egin baitigute, 6 elkartetik uda honetarako, Reyes Ilintxeta.
6 elkarteak laguntza eskaintze die migrazio egoeran dauden nerabei eta haien familiei. Nafarroara iritsi berriak diren 12 eta 17 urte arteko gazte migranteak hartatzen ditu. Bai bakarrik heldu direnek, bai haien familiekin bizitzera etorri direnek ere hasieran zailtasunak izaten dituzte, bai ikasketekin baita harreman sozialetan ere. Abuzturako laguntza programa berezi bat prestatu dute gazte hauekin aritzeko, eta orain jarduera hauetan aritu nahi duten voluntarioen bila dabiltza. 6 elkarteko Maite Zigandak azaldu digunez, astean bitan joan beharko dute voluntario hauek ikasketa prozesuetan laguntzeko edota gazteekin ateraldiak egiteko. Hau da, abuztuko saioetan eginen dutena.
Egiten dugu hori, ba, hemengo hezkuntza sistema eta materiak, ba, lengoaia, matematika, horrelako ikasgai, ez, tronkalak lantzea, baita beraiek segurtasuna hartzea, urte berdinekoekin elkartzen dira, hasten dira, ba, lehenengo erlazioak, askok egoten dira etxean sartuak, amatxoak deitzen dutenean, esaten dute eske bere logelan sartzen da eta ez du kalera joan nahi, eta bueno, orduan kalera ateratzea joaten gara Iruña edo Iruñerria ezagutzera.
Jatorri desberdineko 100 gaztek hartuko dute parte Nafarroako gobernuarekin antolatu duten udako programa honetan. Voluntario lanak egin nahi dituztenek formakuntza saioak jasoko dituzte uztailaren amaieran. Izena emateko bidea eta informazio guztia 6 elkartearen webgunean aurki daitezke.
Eta nazioartera begira jarri gaitu hain zuzen albiste honek, Nazioartean, egunotan eta hilabete hauetan, Palestinako sarraskia daukagu albiste nagusi, Gazako sarraskia puri-purian dugun honetan, Israelgo estatuaren sorrera bortitzera eramanen gaituen eleberri bat aipatuko dizuegu.
Aitor Blanco itzultzaile iruindarrak Adania Shibli idazle palestinarraren detaile xume bat lana ekarri du euskarara. Liburu honek bi atal ditu. Lehenbizikoak Israel eta Palestinaren arteko lehen gerrara eramaten gaitu. 1948ko Arabiar-Israeldar gerran zehar 700.000 palestinar baino gehiago izan ziren beren etxetik egotziak. Hondamendi horri deitzen zaio Nakba edo Palestinar Exodoa. Handik urtebete pasatxora Israelgo estatu sortu berriak destakamentu militar bat bidali zuen Negev basamortura Egiptorekiko hegoaldeko muga zaintzeko, baita ingurua arakatzeko ere. Han gelditzen ziren arabiarren bila. Aitor Blanco.
Espedizio hoietako batean, beduino talde bat aurkitzen dute, tirozil, baina neskato bat bizirik uzten dute eta kanpamentura eramate dute. Eta arekin gertatzen den, bueno, arekin gertatzen dena, spoilerrik egin gabe, esango dugu krimen bat gertatzen dela neskato horrekin, ba, hori izango da bigarren partearen abia puntua.
Eta bigarren atal horretan kontatzen da nola 2004an emakume palestinar batek gertaera honen berri hartzen duen prentsa artikulu baten bidez eta nola hasten den hori ikertzen bere ondorio guztiekin. Egiazko gertakizun beltzetan oinarritutako eleberri gogorra dugu hau beraz Igelak argitara emandakoa eta esan bezala Aitor Blanco iruindarrak itzulitakoa.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gaztediaren etxeak mai jokoak proposatu ditu gaur arratsalderako 6:30etan kafe hartzen zikloaren barruan, eta 8:00etan Gaztediaren etxeko antzerki ikastaroaren erakustaldi bat. Jarduerak doan dira, eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude. Asteartean Gazteluko plazan txistularien eta gaiteroen musika tradizionala. 7:30etan txistulariek eta gaiteroek kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak joko dituzte kioskoan herritar guztiendako. Yamaguchiko liburutegi publikoak belaunaldi arteko origami lantegi bat programatu du aitatxi amatxiei eta 5 urtetik gorako bilobei zuzendua. Lantegia asteazkenean eginen da 11:00etan eta izena aurrez eman behar da liburutegian.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ara, zein zara irakurtzen liburu bat alemanez? Kostatuko zitzaizun bai ikastea?
Ez ba, Iruñeko hizkuntza eskolan ikaste arrunt gutxi kostatzen da.
A bai?
Eta orain are gutxiago, aurten matrikula izugarri jaitsi dute eta 100 euro baino gehiago ordainduta urte osoan ikasteko aukera duzu.
Zeinen ongi ba, izen eman beharko dut?
Hoixe baietz, euskara, alemana, italiera, frantsesa, ingelesa, denak ikasten aldituzu. Eta aurten euskeran zebia ere jarri dute. Bizkorri bili, aurren matrikula ekainaren 24tik aurrera irekia egonen baita.
Iruñeko hizkuntza eskola.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
San Ferminetan girorik onena Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala. Arranon gosariak egunero 9:00 laurden gutxietatik aurrera. Txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta Herrikon bermuta egunero 12:00etatik aurrera. Zanburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak eta ohiko moduan Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta afarirako bokatak. Informazio guztia herriko.eus atarian. San Ferminetan zatoz Herrikora eta Arranora. Denak etxean izan arte.
Makroekitaldien lehen topaketa egingo da Iruñean, ekainaren 28an eta 29an, Baluarten. Zatoz eta parte hartu. Informa zaitez, urbanfest365.com webgunean.
Europar Batasuna, Next Generation berreskuratze plana eta Espainiako gobernuaren finantziazioarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kontakizunaren hasieran Pirineotan egon gara, haien kexak aditu ditugu, baina orain Pirineotara bueltatuko gara, baina beste modu batean. Dans Pirenaika, jaialdiaren berri eman nahi bai dizuegu, Bidane Beloki.
Dans Pirenaika dantza tradizionalen esperientzia Nafarroa iritsiko da. Pirinoetako dantza tradizionalen topaketa handi gisa egonkortu da eta uztailean Etxoko Aranean izan ondoren irailean Erronkaribarren izango da, Izaban. Aurten Izabako tuntun dantza berreskuratzeagatik ezaguna den Kurruska Kulturelkarteak gonbidatuta elkartuko dira Erronkaribarren. Irailaren 27, 28 eta 29an izanen da. Ekimena Kurruskla Aiko taldeak eta Bieianoi Aragoiko taldeak antolatu dute. Iruñeko zenbait dantza taldeen laguntzaz egin dute eta Aiko taldeko Sabin Bikandik aurkeztu du proiektua.
Lagun arteko proiektu bat bezala hasi zen, mendia gustatzen zaigu, mendiak elkartzen gaitu ere, mendiak sarritan pentsatzen dugu gaur egungo ikuspuntuz banatu egiten gaituela, baina haran biren arteko bideri laburrena mendia izaten da. Eta mendia izan da elkargune eta jaigune ere bai, ez? Eta horregaitik pentsatu genuen Pirinioak zeharkatzea dantzan idea polita izan zitekeela.
Dantza, jardura divertigarria, osasungarria eta balio kultural handikoa dela nabarmendu dute antolatzaileek. Muga zaindiko eremu horretan kokatzen dute Dans Pirenaika kulturrekimena. Hartara, dantza ardatz, baina jendartean egoteko proposamenak antolatu dituzte.
Baskari herrikoi bat antolatu dugu larun batean, Kurrusklako baskidekin batera, urteroko bilkura egingo dute, orduan herrikoak eta gutanak kontatuko gara, eta gero Fidel Zelairekin olako tailer dantzaldi bat egingo dugu Baskalondoan. Eta gero igandean ere, beste Baskari herrikoi bat, eta hori ja, egingo genuke, aiguraldia lagun, mendinguruan egingo genuke.
Prestakuntza saioak, eskolak eta tailerrak ere antolatu dituzte. Jarduera guztiak irekiak izanen dira eta dantzaz gozatzeko animatu dituzte.
Mil esker Bidane, Iruñera itzuliko gara, asteburu honetan, peinen egunak berotuko baititu motorrak dagoeneko gertu ditugun Sanfermietarako, igandean La Jarana peinak bere ohiko entzierroaren lasterketa ospatu eta urtero bezala ere urrezko bombo saria eman dute aurten, fotokazetariei eman nahi diete, Jose Lakalle argazkilari handiaren izenean. Gaur eman diote saria edo gaur iragarri diote saria eta horrelaxe hartu du Jose Lakalle handiak urrezko bomboa.
Comentaros que es un honor para la peña darle a Jose el galardón que lo
y para mí recibirlo también, que coste. Eskerrik asko peña, eskerrik asko guzti hori opari horientzat, eta mila esker bihotzeko. Lo primero que quiero recordar a unos compañeros nuestros que en poco tiempo, pues por diferentes enfermedades o por lo que sea, se nos han ido, como era Chema Pérez, Luis Alzanza, Miquel Goñi, Pachi y Carlos Calleja, Pimulier, Enrique Pimulier, para recordarles un poquito a todos.
Gogoan izan ditu, azken urtetan zendu diren fotokazetariak Jose Lakalle handiak, bere ibilbidea balorean jarri nahi izan du, La Jarana peinak, ez solik Sanfermietan egindako ehun kargazkiengatik baita Iruñan izandako gertakari guztiak haren kamerarekin jasotzeagatik. Esan bezala, igandean izanen da sari banaketa, La Jarana peinaren egun handi horretan. Bada, albiste honekin, adierazpen hauekin, iritsi gara gure gaurko albiste kontakizunaren amaierara. Bihar arte entzule.